Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.
Za vašu informaciju, upravo počinje emisija Ivane Pataković, Tu i tamo.
Tu i tamo!
Proslavljeni VJ, sada RJ.
Prevedi.
Prevodim. Nekada video DJ, sada radio DJ. Ivana Pataković, koja je tu, okružena muzikom koja je tamo. Emisija Tu i tamo.
Tu i tamo!
Na 202, od 16 pa dok ne stigne. A stigne obično do 17.30.
A sada,
dižite plišanu, a spustite muzičku zavesu.
Koji ste vi znak u horoskopu? Današnja emisija Tu i tamo je u znaku Vodolije. To je aktuelni horoskopski znak i slušat ćemo muzičare koji su rođeni u ovom znaku. Za Vodolije kažu da su sa jedne strane osobe rođene u tom znaku stidljive i mirne, ali istovremeno i ekscentrične i energične. A ono što im je zajedničko, koje god da imaju izraženije osobine, je da vole da pomažu ljudima. Naš broj telefona je 064-022-200, Facebook strana Tu and Tamo, otvorena i spremna, a prva Vodolija koja će otvoriti našu emisiju danas je Ed Sheeran. Ono što je još simpatičnije je i da je Edu danas rođendan. Rođen je znači 17. februara 1991. Pa eto, Ede, srećan ti rođendan. Mi slušamo njegov veliki, veliki hit Shape of You.
The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance, and now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body.
First day, you and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And even getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. On my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body.
Come on, be my baby, come on.
I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body.
Come on, be my baby. Come on, be
I'm
my
in love
baby.
With your body.
Come on, be my baby. Come on, be
I'm
my
in love
baby.
With your body.
Come on, be my baby. Come on, be
I'm
my
in
baby.
Love with your body. Every day discovering something brand new. Shape of you.
Tu i tam.
Nula, dva,
da.
Now it seems to me that you know just what to say, but words are only words. Can you show me something else? Can you swear to me that you'll always be this way? Show me how you feel more than ever, baby. When my heart's still on the mend, open up to me
like it do your girlfriends.
Can you sing to me in its harmony? Girl, what you do to me is everything. Let me say anything just to get you back again. Why can't we just try? I don't wanna be lonely no more. I don't wanna have to pay for this.
Thomas, koga znamo kao vođu benda Matchbox 20, a poznati po velikom hitu sa Santanom, a to je numera Smooth. U svakom slučaju, Rob Thomas napunio 46 godina 14. februara, a ova pesma je, verovali ili ne, bila lansirana u februaru 2005. godine i to je bila najava njegovog prvog solo albuma Something to Be. Evo, krenuli smo sve neke, eto, muške vodolije, ali u svakom slučaju naići će i neki ženski predstavnici, ali sledeći pevač je Harry Styles, za mlađu ekipu poznati, omiljen kao član benda One Direction, koji je trenutno na nekom odsustvu, mislim kao bend koji već je to odsustvo malo duže traje, ali Harry Styles je takođe naš čovek jer je rođen 1. februara 1994. A u grupu One Direction je na neki način upao i slučajno jer se prijavio kao solista na britansko muzičko takmičenje The X Factor, ali onda igrom slučaja na tom istom takmičenju formiran band One Direction koji će postati velika tinejdžerska senzacija. A onda Harry Styles objavio i nešto solo. Slušamo njegovu pesmu Sign of the Times.
Just stop your crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. I hope you're wearing your best clothes. Can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good. We never learned, we've been here before. Why are we always stuck and running from the bullets? The bullets.
Ja sam Aleksandra Kovač i mogu da kažem samo slušate tu i tamo.
Lako prepoznali muzički otrov Alice'a Coopera, slušali smo pesmu Poison, a Alice Cooper je u 4. februara proslavio 70. rođendan. Pisao nam je Sale, kaže hvala za kralja Alice'a Coopera, Rada je poslala odlične predloge, neke od njih ćemo čuti sigurno u toku emisije, a Neđo je kratko napisao, ali efektno: Vodolije su zakon, dobar dan, apsolutno se slažem i ja sam Vodolija, a Vodolija koju ćemo sada čuti u nastavku naše emisije je Natalie Imbruglia. Ona je Australijanka, ali je karijeru uspešno napravila kasnije i u Engleskoj. Rodila se 4. februara 1975. i ljudi širom sveta često pogrešno čitaju njeno prezime. Dakle, nije Imbruglia, nego je Imbruglia. Ali Natalie će nam pevati svoj najveći hit Torn. Ova pesma je imala mnogo, mnogo verzija, ali je najveći uspeh i popularnost ostvarila baš ona verzija koju je snimila ona. Slušamo Torn i ona je Natalie Imbruglia. Mm-hmm.
He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, you seem to care what your heart is for.
Ja sam Goran Bogdan, mogu da kažem samo slušajte Tu i tamo.
202.
I'm gonna worship growing.
Nadam se da vam se dopada današnje društvo Vodolija u emisiji Tu i tamo. Bio ovo Peter Gabriel, još jedan naš čovek Vodolija, rođen 13. februara 1950. Slušali smo pesmu Big Time koja se nalazi na albumu So iz 1986. Na tom albumu naravno najveći uspeh doživjela je pesma Sledgehammer koja je dobila rekordnih 9 nagrada na dodeli američkih videomuzičkih nagrada 1987. Još neke zanimljivosti vezane za Petera Gabriela je da sa prvom ženom ima 2 ćerke, sa drugom ženom je dobio 2 sina, a jedno vreme živeo i sa glumicom Rosanom Arquette. Posle Petera Gabriela slušat ćemo jednog kanadskog izvođača mlađe generacije. On nastupa pod imenom The Weeknd i on takođe voli da se druži sa poznatim damama. Izlazio je sa manekenkom Bellom Hadid, a onda je bio i u romansi sa Selenom Gomez. A nisam vam rekla da je i on slavio rođendan u februaru i to juče. Znači, juče je napunio 28 godina. Mi slušamo Weeknda zajedno sa ekipom Daft Punk u numeri I Feel It Coming.
I feel it coming. I know what you see right. Ja sam Zoran Modli i mogu da kažem samo slušajte tu i tamo.
Vaša brojka 202.
Ovo ispunjenje jedne želje, pisale su nam Jeca i Tamara i zamolile da ako već pustimo Shakiru, da to bude njena saradnja sa Rihannom. Mi smo to i čuli. Can't Remember to Forget You je duet koje su napravile dve popularne pevačice. Shakira je 2. februara napunila 41 godinu i malo je falilo da i Rihanna uđe u ovu emisiju, zato što je za samo možda jedan ili dva dana ona ipak riba u horoskopu, a ne vodolija. U svakom slučaju, ovo je bila prava vodolija. Shakira i Can't Remember to Forget You. Mi nastavljamo u istom, a to je vodolija ritam, i pustit ćemo pesmu benda Incubus, a to sve zbog pevača Brandona Boyda. On je rođen 15. februara 1976. A pored te izražene rock crte, ovaj američki umetnik piše i knjige, bavi se slikarstvom i zaista je okrenut umetnosti od jutra do mraka, i njegovi fanovi to vole da prate na Instagramu i ostalim društvenim mrežama. Mi slušamo ipak ono po čemu je on najpopularniji, a to je band Incubus, a pesma koju ćemo danas čuti, koju ćemo pustiti samo za vas, zove se Ana Moli.
Thank you. Ja sam Ajsni Grutin i mogu da kažem samo slušajte tu i tamo.
Today, all the lonely hearts in London caught a plane and flew away. And all the best women are married, all the handsome men are gay. You feel deprived. Yeah, are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? Survive. Well, there's no love in town. This new century keeps bringing you down. All the places you have been, trying to find a love supreme, a love supreme. Oh, what are you really looking for? Another partner in your life to abuse and to adore? Is it love, agape stuff, or do you need a bit of rough? Get on your knees. Yeah. In your ear, saying love will stop the pain, saying love will kill the fear. Do you believe? You must believe. Well, there's no love in town. This new century keeps bringing you down.
Williams, još jedna i to februarska vodolija. 13. februara proslavio je 44. rođendan. U to ime slušali smo njegovu pesmu Supreme, koja se nalazi na trećem albumu Sing When You're Winning, a verovatno ste lako prepoznali i onaj deo koji je, da kažemo, pozajmljen, ali i potpisan od pesme Gloria Gaynor I Will Survive. Pisao nam je i Feniks, kaže, i ja sam Vodolija, humani znak, danas mi je rođendan, pozdrav Feniks. Pa evo za Feniksa, po ideji Rade iz Jagodine, slušamo još jednu februarsku Vodoliju, a to je kantautorka, ali i glumica i uspešna i popularna pevačica Sheryl Crow. Ona je karijeru počela tako što je pevala prateće vokale velikim zvezdama, među njima je bio i Michael Jackson, a onda kad je krenula solo putem, ništa više nije moglo da je zaustavi. Slušamo njenu pesmu All I Wanna Do, ovo je Sheryl Crow, koja je rođena 11. februara 1962.
This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.
All I wanna do is have a little fun before I die. Since the man next to me out of nowhere, it's apropos of nothing. He says his name is William. I'm sure he's Bill, or Billy, or Mac, or Buddy. And he's plain ugly to me. And I wonder if he's ever had a day of fun in his whole life. Now we are drinking beer at noon on Tuesday. The bar that faces a giant car wash.
That would be the only thing I'd ever need. Yeah, if I had you, the money, fame, and fortune never could compete. If I had you.
Vratit ćemo se na Adama Lamberta. Pisala nam je Marina, kaže hvala vam za Adama i pesmu If I Had You, jer je nisam jako dugo čula, a evo još neke poruke da pročitamo. Ja sam Ovan, ali volim ženske vodolije, šta ću kad sam takav, pozdrav Bane. A ja eto da vam poručim da smo mi oslušali sve ženske vodolije u današnjoj emisiji Tu i tamo, jer smo došli do zaključka da eto muške vodolije dominiraju na muzičkoj sceni. Adam Lambert, eto jedna, da kažemo, januarska vodolija, konačno. On je slavio rođendan 29. januara, napunio 36 godina, ima sjajan glas, odlično se snalazi i u pisanju pesama i kao glumac, a verovatno najveći highlight njegove karijere je to što je nastupao sa grupom Queen i išao na turneje, što šta dalje da vam kažemo, kad neko uzme mikrofon posle Freddie Mercurya, to stvarno znači samo da je veoma talentovan i dobar. Posle Adama Lamberta konačno da slušamo i nešto sa ovih prostora. Darko Rundek, još jedan naš čovek januarski, rođen je 30. januara 1956. A mi za vas imamo Apokalipsu.
Ti si premlada, a ja sam prestar za čekanje. Miris u zraku mekan je, od kada tvoje sreo sam oči, sanove noći počinje. Apokalipso sviraju crni i znojni anđeli, svijetom u kosi ritam te nosi, dobit ću sve što zaželim. Ja sam taj kojeg od uvijek znaš, vi više nemamo želje.
Mogu da kažem, samo slušajte tu i tamo.
202. Sećam se slike ja od pre par godina na slici. Proleće i sunčan dan, u bašti mirisa cvetovi, irisa šarena hartija i ti ja. Sećam se slike ja pre jedno mesec dva na slici, septembarski vreo dan, na reku uzdaha sunce se ne vraća, zelena obala i ti ja. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo, jesmo li sretni, jesmo pametni. Godine prolaze mi gledamo, sjećam se slike ja od pre par godina na slici, proleće i sunčan dan, bašti mirisa cvetovi, irisa šarena hartija i ti ja. Sjećam se slike ja pre jedno mesec dva na slici, septembarski preodan, na reku uzdaha sunce se ne vraća, zelena obala i ti ja. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo, jesmo li sretni, jesmo pametni. Godine prolaze mi gledamo, godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo, jesmo li sretni, jesmo pametni. Godine prolaze mi gledamo, godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo, jesmo li sretni, jesmo pametni. Godine prolaze mi gledamo, godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo, jesmo li sretni, jesmo pametni.
Bajaga i godine prolaze. To smo upravo čuli u emisiji Tu i tamo, u kojoj danas slušamo muzičke vodolije, a Bajaga je jedna prava astrološka zagonetka, zato što je rođen 19. februara i to znači da je baš na granici između vodolije i sledećeg horoskopskog znaka, to je riba, ali a zvanična potvrda astrološka je da je Bajaga u jako dobroj poziciji i da je pokupio najbolje od oba znaka, ali ipak vodi se kao vodolija. I zato smo i danas slušali Bajagu i pesmu Godine prolaze. Pre nego što čujemo sledeću pesmu, evo da pročitamo i jednu poruku. Ima još jedna vodolija, neafirmisana, koja danas slavi jubilarni 30. uz vaš program. Smiley, ona je Lena i evo mi njoj čestitamo rođendan, a slušat ćemo band Faith No More i to zbog frontmana Mike'a Pattona, koji je 27. januara napunio jedan jubilarni broj, jednu jubilarnu cifru, a to je broj 50. I zato slušamo njegov band, numera Epic, a on je Mike Patton, kao što rekoh, rođen 27. januara 1968.
So sweet. Ja sam Lena Kovačević, mogu da kažem samo slušate tu i
tu, tu i tam. I tam.
Vaša brojka 202.
I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off to my city, off to my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. When you dance, 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 feel a good, good creeping up on you. So just dance, 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 come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. I can't stop the feeling. So just dance, 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 come on.
Ooh, it's something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop, stop.
Timberlake, jedan od predstavnika, da kažemo, mlađe generacije koji je za kratko vreme i uspeo da dođe do titule pop ikone, počeo karijeru u dečačkom bendu NSYNC, a kasnije zaista zabriljirao kao solista. Doduše, on je počeo karijeru u klubu Mickeya Mouse-a, a odatle, verovatno se sećate, poniklo mnogo velikih zvezda pop porodice. To su bili Britney Spears i Christina Aguilera, čak i Ryan Gosling i naravno Justin Timberlake. Rođen 31. januara 1981. Pored velikog muzičkog talenta, čovek zaista fantastično igra, a veoma je uspešan i kao glumac, tako da ga često reditelji vole u svojim filmovima. Mi smo slušali pesmu Can't Stop This Feeling, bi je to Justin Timberlake, a sada, evo, ako je Marija bila nestrpljiva, da ju kažem da naravno nismo zaboravili na Axla Rose-a, koji je takođe rođen rođen u ovom divnom znaku, znaku Vodolije, a inače Axl Rose rođen je kao William Bruce Rose Jr., odrastao je kao William Bruce Bailey, ali ga svi najviše volimo kao Axla Rose iz benda Guns N' Roses, a kao što evo, mu piše u biografiji, rođen je 6. februara 1962. Guns N' Roses, Yesterdays.
Ja sam Milan Đurđević iz benda Neverne Bebe i mogu da kažem samo slušajte Tu i tamo.
2-0-2
Simfonija zvuka
Sound and Silence. Thank you.
Grupa Manic Street Preachers, You Stole the Sun from My Heart, a ovo smo slušali zbog basiste i pre svega pisca tekstova za pesme ovog benda, Nikija Vajra, koji inače svira i bas, a rođen je kao Nicholas Alan Jones 20. januara 1969. I eto, pored toga što radi sa bendom Manic Street Preachers, objavio je i jedan solo album. I mi smo tako sa grupom Manic Street Preachers stigli do kraja emisije Tu i tamo, u kojoj smo danas slušali Vodolije. Evo, u posljednjem trenutku stigla jedna poruka sa broja koji se završava na 474. Hoće li biti najpopularnija Vodolija iz mjuzikla Kosa? Pozdrav od jedne Vodolije rođene 1. februara. Evo, mi smo sad stigli do kraja, pa imamo samo još jednu pesmu, ali nekom drugom prilikom, naravno da ćemo se podsjetiti ovog velikog hita iz mjuzikla Kosa. Ali mi za danas smo imali jednu zanimljivu situaciju, emisiju smo počeli, a i završit ćemo sa slavljenikom. To su oni muzičari koji slave rođendan baš danas. Počeli smo sa Edom Sheeranom, a završit ćemo sa Billy Joe Armstrongom iz benda Green Day, jer je on rođen danas, 17. februara 1972. I bit će to pesma za kraj, jedan Green Day da vas razmrda, ali ostalo i da vam kažem da posle naše emisije slušate Trepte i zvezda, Lepe reči, pa onda rock godišnjak finale od 19, a nas slušajte ponovo sledeće subote od 16 sa nekom novom temom. A tu i tamo u fazonu Vodolije danas za vas bili Ivana Milutinović, Petar Sekulić i jedna prava Vodolija, Ivana Pataković. A ono što vam ostajemo dužni za kraj je grupa Green Day. Znači, nećemo vam ostati dužni za njihovu pesmu Know Your Enemy. Ovo su Green Day za kraj.